Mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į sesers Benediktos Rowling mokymas tema Magnificat giesmė.
Mėly klausytojai, šią savaitę mes ypatingai bendraujam su mergelė Marija ir šiandien per šią laidą siūlom jums susipažinti giliau su jos malda. Mes turim mergelės Marijos giesmę Magnificat, kurie gėdam kasdien liturginėse valandose ir kuri yra savaime labai nuostabi maldos mokykla. Ši giesmė yra Luko evangelijoje, pirmam skyriui nuo 47 iki 55 eilutės. Jei turit Bibliją po ranką, prašom atsiversti. Ji priklauso tokiai serijai giesmių, kurias mums paliko kaip paveldą evangelistas Lukas savo pirmuose dviejose skyriuose ir kurias mes iki šiol naudojam liturgijos metu. Magnificat, kaip jau minėjau, yra giedama per vakarinę maldą, yra taip pat Zacharijo Jono Krikštytojo giesmė, kurią giedame per rytmetinę. Ir turim antram skyriui angelų giesmę, garbė Dievui aukštybėse, kuri skamba per mišes. Ir dar yra Simeono giesmė, kurią giedam per naktinę maldą. Taigi, tai yra lobis, kurią bažnyčia brangina ir duoda mums kasdien, kasdieniniai maldai. Marijos giesmės kontekstas yra susitikimas. Susitinka Marija su Elžbieta ir šiame susitikime vyksta dievų stebuklas, nusileidžia šventųjų dvasa ir abi moterys, jaunoji moteris ir senoji moteris, abu pranašauja. Marijos giesmė yra pranašavimas, yra šventosios dvasos įkvėpta giesmė, kuri yra ir malda, ir tuo pačiu metu skelbimas. Dabar paskaitysiu mūsų įprastą vertimą ir paskui paskaitysiu pažodinį vertimą. Mes nagrinėsim leksiką, įvairias frazes, kurios yra ypatingai prasmingos Senojo Naujo Testamento kontekste ir paskui padarysim išvadą, kaip mums melstis kaip Marijos mokiniai. Taigi, Marija gėda. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visus kartus. Nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta giliūnus nuo sosto ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo galistingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Tai yra įprastas liturginis vertimas. Dabar perskaitau tekstą su pažodiniu vertimu ir pakomentuosiu. Ta pirma eilutė skamba šitaip: mano siela aukština viešpatį, mano dvasia džiūgauja Dievu, savo gelbėtoju arba savo išganytoju. Taigi, pirmas veiksmažodis yra aukština viešpatį. Kaip žmogus, kūrinys, gali aukštinti viešpatį? Būtent šlovinimu ir savo gyvenimu. Atsiminkit, ką parašė šventasis Irenėjus 3 amžiui, kad Dievo garbė tai gyvas žmogus. Žmogus, kuris atsiliepa kaip Marija pilnai į savo pašaukimą būti Dievo vaikų, kūrinių, bendradarbių, tas žmogus aukština viešpatį, jam duoda garbė, atiduoda garbė. Be to žodis aukština suskamba tekste su kitu žodžiu, kuris yra būtent mažas. Jis pažvelgia į savo tarnaitės mažumas. Mes įprastai verčiam į nuolankę savo tarnaitę, bet pažodinis vertimas būtų į savo tarnaitės mažumą. Ir toliau 52 eilutėje jis numeta gėlynus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Tai matot, kad yra kažkoks žaidimas prasmingas tarp dviejų savokų, yra didumas, giesmė taip pat kalbat apie išdidžios širdies žmonės, yra galiūnus, tai yra didumas, yra dievo didumas ir žmogaus atsait didumas, ir kitai pusėje yra mažieji, yra mažumas. Toliau, pirmoji liūtė, mano dvesa džiaugiasi. Šitas veiksmažodis kartojasi Elžbietos žodžiuose, kai jį sako Marijai, kai tavo sveikinimo žodžiai pasiekė mano ausį, šoktelėjau į džiaugsmą kūdikis iščiose. Ir tas pats veiksmažodis. Tai yra toks džiaugsmas, kuris toks giluminis, kad reiškiasi šokiu, šoktelėjimu iš džiaugsmų. Tai yra kažkoks entuziasmas, labai linksmas džiaugsmas. Ir čia verta minėti, kokia svarbi yra Lukui džiaugsmo tematika. Jo evangelija yra persmelta džiaugsmu, ypatingai pirmieji du skyriai, kurie kalba apie Jėzaus pradėjimą, apie Jono Krikštytojo pradėjimą ir apie jų gimimą ir vaikystę, ten pilna džiaugsmų. Džiaugsmas kyla iš Dievo išganimo atėjimo, iš Dievo gailestingumo pasirodymo. Ir toliau Evangelijoje žmonės, Luko Evangelijoje ypatingai, žmonės džiaugiasi, matydami stebuklus, džiaugiasi Zachiejus, kad priėmė išganimą, džiaugiasi mokiniai, išvydė viešpatį prisikėlusi ir taip toliau. Tai tikrai Lukui džiaugsmas yra labai svarbus tikinčiųjų bruožas, kuris rodo, kad jie įtikėjo ir priėmė išganimą. Mano dvasa džiaugiasi, džiūgauja Dievu savo gelbėtojų. Jeigu girdėtumėm hebrajiškai šitą giesmę, tai būtų džiaugiasi Dievu savo Jėzumi, nes Jošua reiškia išganytojo. Ir Jėzus yra Marijos išganytojas. Taigi džiaugsmas čia išsilieja per kraštus, tai dieviškasis džiaugsmas, tai yra paties Dievų esančio Marijos iščiuose džiaugsmas. Marija drįsta pasakyti, mano dvasa džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Jėzus yra jos gelbėtojas, o mes ar mokam pasakyti mano gelbėtojas? Mes esame linkę, mes tikim, kad Jėzus yra pasaulio išganytojas, bet ar drįstam tikėti iš visos širdies ir skelbti, kad jis yra mano gelbėtojas, išganytojas. Ir kodėl Marija džiaugiasi, antra eilutė, nes jis pažvelgia į savo tarnaitės mažumą. Tai Dievas pažvelgia. Evangelijos dažnai mini Jėzus žvilgsnį ir jau Senam testamente dažnai minima, kad Dievas žiūri į žmoniją. Šitą mintis dažnai išaiškiama psalmėse. Arba išėjimų knygoje Dievas žiūri į savo tautos kančią Egipte. Ir tas Dievo žvilgsnis yra veiklus. Dievas žiūri ir reaguoja, žiūri, kad išganyto. Ir šitas žvilgsnis, Jėzaus žvilgsnis evangelijose pasiekia žmonės Ir jeigu jie jį priima, jie yra perkeičiami. Arba ne. Jeigu nepriima, pavyzdžiui, tas turtingas jaunuolis Evangelijoje, Jėzus pažvelgė į jį ir jį mylėjo, bet jis apsisuko. Marija priima šitą žvilgsnį, būdama be nuodėmės šešėlio, jinai pilnai atsiveria Dievo meilės žvilgsniui. Jis supranta, jaučia šį pilną begalinės besąlygiškos meilės žvilgsnį. O mes, man dar skamba ausyse vienos moters pasakymas, šita moteris turėjo sunkių vidinių sužeidimų gyvenime ir jie man pasakė, esu bažnyčioj ir man atrodo, kad Dievas žiūri į kitus, į visus kitus, tik ne į mane. Tai žmogaus jausmas, žmogaus, kuris patyrė meilės stoką, atmetimus, apleidimus ir jam tokiam žmogui labai sunku priimti, ne teoriškai, bet realiai, kad Dievas žiūri į jį su meilė. Kiek žmonių ir mes patys mes galim taip reaguoti, priimam Dievo žvilgsnį kaip teisėjo žvilgsnį, kaip prokuroro žvilgsnį, kaip mokytojo žvilgsnį. Ir kartais, kaip Adomas, prisijartinant Dievui, žiūrint į mus, bėgam į krūmus, nemokam priimti to žvilgsnio. Marija yra be nuodėmės šešėlių, joje nėra tos nesveikos baimės, Dievo baimės, nesveikos. Jinai pilnai atsiveria ir priima tą stebuklą, kad Dievas kūrėjas žiūri su meile į savo mažą kūrinį. Dabar šita frazė, jis pažvelgia į nuolankę savo tarnaitę, jau minėjo, kad pažodžiui verčiant, tai būtų, jis pažvelgia į savo tarnaitės, nu, graikiškai tapeinosin. Tapeinos, graikiškai to žodžio pirma reikšmė yra mažuma, nu, žmogus, kuris yra trapus, kuris yra visuomenėje paskutiniam rangę, į kurį niekas neatkreipia dėmesio, kuris neturi jokios galios, neturi turtų. Tai tikras mažutis visuomenėje yra tas tapeinos. Ir antra reikšmė yra tas ta mažuma, širdies mažuma, kuris yra nuolankumas. Ir šitas bruožas būti tapeinos širdimi yra būtent Jėzaus bruožas. Jėzus sako, aš esu romios ir nuolankios širdies. Žodis yra tapeinos vėl. Tai ir sako, tada ateikite pas mane, nebijokite, bet aš jūs atgaivinsiu. Esu romios ir nuolankios širdies. Luko evangelijoje Jėzus džiūgauja šventojų dvasioj kaip Marija. Ir sako, aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingų ir gudrųjų, o apreiškiai mažutėliams. Ja. Būti mažutėliu Dievo akivaizdoje tai yra sveikiausias nusistatymas, kūrinio nusistatymas. Tas mažumas nėra kažkokiu nesveikas savęs nuvertinimas. Visai ne. Iš tiesų, Marijai netrūksta savivertės, nes jinai išpažįsta. Nu dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Didžių dalykų padarė man viešpats. Koks nuostabus, kokia nuostabi pusiausvyra joje tarp nuolankumo, savo mažumo priėmimo ir pripažinimo, kad joje kažkas labai, labai, labai didelio vyksta, kad ji yra ypatinga. Jinai gali priimti, kad ji yra ypatinga, būdama nuolanki tuo pat metu. Kas mums yra sunku, mes sviruojam tarp mažos savivertės ir puikybės. O tikras nuolankumas, sveikas nuolankumas kyla iš patikos. Ir būtent šita Marijos giesmė, Marijos malda gali mus pamokyti, kaip priimti savo tikrąją vertę, kuri yra Dievo dovana, Dievo meilė mums. Tai nuolankumas, kaip pasakė šventoji Teresa iš Avilos, nuolankumas tai tiesa apie save. Kai priimi save tokį, koks esi Dievo akise ir supranti, kad tai, ko reikia Dievui iš mūsų, tai ne herojiškumo, ne aukštųjų dorybių, ne žygdarbių, o jo meilės priėmimo. Tai Marijai gera būt mažai, nes tas priėmimas, savo menkumo priėmimas atveria daugiau vietos Dievui ir jų veikimui. Ir jos pranašiška giesmė dabar mini ateitį. Reiškia ir mus. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Taip pagalvokim apie kiek milijonų kartų per dieną suskamba sveika Marija, malonėmis apdovanotoji. Tas Marijos gerbimas, mes ją vadinam palaimintoji. Mes visi džiaugiamės ją. Savo tikėjimu mes skelbėme, kad ji yra Dievo palaiminta, laiminga. Ir mes esame taip pat jos džiaugsmas. Nes jinai sako, didžių dalykų padarė man visagalis. O ką jinai patyrė? Patyrė angelo apraiškimą, kurio metu jai buvo skelbiama viešpats su tavimi, šventoji dvasa nužengs ant tavęs, tu pradėsi iš čiose ir pagimdysi sūnų. Štai yra šitie dideli dalykai, kuriuos Dievas padarė Marijai, kuriuos, galima pasakyti, ir padarys, bet jinai pilnai tiki, kad jau. Ir vėl čia Marija yra mūsų mokytoja. Kaip galime ir mes pasakyti, didžių dalykų padarė man visagalis. Čia veikia mūsų atmintis, tikėjimo apšviesta atmintis. Atpažint savo gyvenimo istorijoje didžius dalykus, kuriuos man padarė viešpats. Ir tai galim padaryti ir kiekvieną dieną. Dėl to Marijos giesmė labai tinka vakaro maldai. Vakaro maldai, maldos metu galim savęs paklausti, o kokius šiandien didžius dalykus viešpas man padarė. Atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad niekas neįvyko, bet jeigu atidžiau žiūrim, galima surasti, kaip Marija. Didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Kaip suprast šitą frazę? Ji labai biblinė frazė, daug kartų skamba jau Senajam Testamente, kad Dievas yra šventas arba Dievo vardas šventas, tai reiškia tą patį. Dievo šventumas Biblijoje apima visą tai, kas yra susiję su dieviškoje didybė, gale, gyvybė ir tuo pačiu su dieviškojų gerumu. Šventumas yra daugiau nei viena iš dievų savybių. Jis apibūdina, kas yra Dievas. Pavyzdžiui, šventykloje, kai Dievas pasirodo Izaijui, jis pasirodo kaip begalinės didybės karalius, kaip kūrėjas, kurio šlovė pripildo visą žemę, kaip reikalaujantis garbinimo, kurį tik serafimai gali išreikšti, giedodami šventas, šventas, šventas. Ir vis dėlto šis nepasiekiamas šventasis Dievas pats sumažina atstumą tarp savęs ir kūrinių. Jis Senam Testamente vadinasi Izraelio šventasis. Iškia tautos, su kuria susivienijo, sudarydamas sandorą, džiaugsmas, jėga, atrama, išgelbėjimas, atpirkimas. Dievas, šventasis Dievas ir su mumis sudarėte asmeninį sandorą, kuri daro, kad nors jis yra anapusinis ir šventasis, jis yra be galo mums artimas ir patiriamas. Kaip jis yra patiriamas? Čia antra giesmės dalis dabar. Jis maloningas iš kartos į kartą. Arba, tiksliau verčiant, jo gailestingumas iš kartos į kartą. Nu va, čia randam vieną iš tų raktinių žodžių. Ypatingai Luko evangelijoje, bet ir kitur Biblijoje, Dievo gailestingumas. Graikiškai elios, iš kur kyla ta giesmė Kyrie eleison, kurią gėdam per mišes. Elios graikiškai yra artimas žodis aliejui. Tai labai toks žodis, kuris leidžia įsivaizduoti tai Dievo švelnumą, Dievo gerumą, kuris išilieja švelnai ant mūsų visų. Tai Dievas ir visagalis ir šventas yra tuo pat metu gailestingasis. Ir jo gailestingumas nėra vienkartinis, besikartojantis bruožas, bet tai yra nuolatinis ir esminis jo bruožas. Hebrajiškai skamba žodis hanun, jo jis yra geras. Ypatingai tas hanun hebrajiškai reiškia gerumą to, kuris nusilenkia prie to, kas yra mažo. Pavyzdžiui, tėvas, mama, kuris lenkiasi prie mažylio. Tai yra Dievo hanun, Dievo gailestingumas, Dievo gerumas. Taip pat yra žodis hesed, kuris reiškia ištikimąją meilę. Meilė kaip santuokinė meilė. Arba tėviška, arba draugiška, bičiuliška meilė, kuri išlieka ir visada yra dosni, apsti. Tai Dievo gailestingumas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso, sakom, vertime, bet pažodinis vertimas būtų tiems, kurie jo bijo. Nereikia bijoti to žodžio bijoti arba baimės. Biblijoje jis nereiškia, kad norisi pabėgti, nes yra grėsmė. Tai yra kitas jausmas. Biblijoje baimė, pagarbioji baimė, yra jausmas, kuris apima žmogų Dievui prisiartinant prie jo. Kai žmogus patiria Dievo artumą, tai jam nėra grėsmė, bet tai yra, tai yra kažkas, kas jį taip pranoksta. Ir kuris leidžia jam taip patirti savo mažumą, kad žmogus lieka bejėgis. Labai dažnai yra tokie susitikimai Biblijoje, kai Dievas prisiartina prie žmogaus ir pašaukia, pavyzdžiui, būti pranašu. Ta žmogus kartais net krenta į žemę ir visada skamba pirmasis Dievo žodis yra nebijok, nebijok. Ir paskui būna siuntimas. Tai Dievas pasirodo, yra patiriamas kaip gailestingas ir ištikimas iš kartos į kartą visiems, kurie drįsta jį priimti ir patiria šitą baimę tiems, kurie jo bijo, jį garbina. Nes baimė, Dievo baimė yra garbinimo pradžia ir pamatas. Ir dabar yra tokios trys eilutės, kurie apibūdina Dievo veikimą. 51, 2, 3. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido už didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sosto ir išaukština mažuosius, alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Dievo kontrastingi veiksmai skirtingų žmonių atveju. Yra tris kategorijos, neigiamos kategorijos, žmonės, kurie yra iš didžios širdies, yra galiūnai, kurie sėdi sostuose ir yra turtuoliai. šitie žmonės patyrė Dievo ranką, kuri iš jų atima tai, kas tikriausiai yra ir jų pasididžiavimas, ir jų saugumas, ir jų galia. Tris kitos kategorijos kontrastingai yra kiti žmonės, kurie patiria Dievo ranką kaip gelstinčią ir padedančią. Yra mažieji, kurie yra išaukštinti, ir yra alkstantieji, kurie yra apdovanoti. Kas yra šitie iš didžios širdies žmonės? Luko Evangelijoje labai aiškiai yra tie, kurie pasikliauna savimi Dievo akivaizdoje. Lukas mums pateikė vieną Jėzaus palyginimą apie fariziejų ir muitininką, kurie eina melstis. Ir fariziejus yra pilnas savimi, jis labai patenkintas savimi, tai iš didžios širdies pavyzdys. O Jėzus sako, šitas nuėjo į namus nuteisintas, kalbant apie mažąjį muitininką. Ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Kitoj vietoj, vėl Luko Evangelijoje, Luko 14 skyrius, matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasis vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą, kai tave pakvies į vestuves, nesisės pirmoj vietoj, kad kartais nebūtų pakviestas garbingesnis už tave, ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tą užleisk jam vietą. Ir taip toliau, ir tada sako, kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Matot, kad šitas posakys kartojasi du kartus per Luko Evangelijoje. Tai kodėl? Vėl yra ta dinamika. Jeigu žmogus aukština save, jis negarbina Dievo. Jis yra toks pilnas savimi, kad nepriima Dievo kaip kūrėjo ir kaip gelestingojo. O kas priima savo mažumą, tas patiria, kad Dievas yra už jį, su juo, kad Dievas jį gelbsti. O tas nuolankumas yra paties Jėzaus pasirinkimas. Lukas buvo Pauliaus mokinys, o Paulius mums duodas šitą nuostabią giesmę laiškę filipiečiams. Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, nelaikė grobiu savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save. Jis nusižemino, tapdamas panašus į žmonės, tapdamas klusnus iki mirties. Taigi vėl, ta Jėzaus nusistatymas yra Marijos nusistatymas, ir į kurį mes esame kviečiami. Ir vėl, yra iš didžios širdies žmonės ir yra tie, kurie sėdi sostuose, kurie nori valdžios, reiškia. Tarp jų yra mokiniai. Lukas mums pasakoja, kad prie paskutinės vakarienės stalo tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų galėtų būti laikomas didžiausiu. Liūdna. Bet Jėzus jiems pasakė, pagonių tautų karaliai engia jas ir jų valdovai liepa vadinti save geradariais. Jūs taip nedarykit. Kas vyriausias tarp jūsų, tai būnė tarsi mažiausias, o viršininkas, tai būnė lyg tarnas. Katras yra vyresnis, kuris sėdi už stalo, ar kuris jam patarnauja. Argi ne tas, kuris sėdi, o aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Taigi kalbėjom apie širdies išdidumą, apie valdžią, tai gali būti politikos sfera ir yra ekonomijos sfera. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Oho, ką Jėzus kalba apie turtus? Daug kalba apie turtus, ypatingai Luko Evangelijoje. Pavyzdžiui, Jėzus pridūrė. Žiūrėkite, saugokitės net bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Reiškia, turtai gali būti neblogi iš esmės, bet jie gali gadinti. tavo širdį ir tavo gyvenimą, į tavo tikėjimą. Nes esi linkęs tada galvoti, kad tavo gyvybė priklauso nuo turto, kas yra netiesa. Dar iš pokalbio prie stalo Jėzus sako, ir pakvietusiam jį vaišių, Jėzus pasakė, keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviest vargšų, paliegalių, luošų ir aklų. Tai bus įpalaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti. Ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikelime. Aiškia, turtai Jėzui gali būti viena vertus pavojinga tikėjimui, ir kita vertus jie gali būti naudingi, jeigu jie yra padalinti. Pavyzdžiui, kai sutinka Zachiejų, eina pas Zachiejų, kuris yra turtuolis, jis jo nesmerkia dėl jo turtų. Bet susitikimas su Jėzum daro, kad Zachiejus naudoja savo turtus naujai, kitokiu būdu, jis juos išdalina vargšams. Kai pats Jėzus pristatė savo misiją, skaitydamas Izaijo knygą Nazareto sinagogoje, čia yra Luko 4 skyriui, jis skaito, viešpaties dvasa ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Tai va, tai vargdieniai yra ypatingai brangus Jėzui ir jie patiria, kad jie yra jo meilės apdovanoti. Dabar paskutinį pastaipą. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonėms per amžius. Tai Marija įsirašo į savo tautos istoriją, jinai turi šaknis ir atpažįsta savo tautos istoriją, Dievo veikimą, Dievo ištikimybę. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui, Izraeliui. Izraelis yra Dievo tarnas, kaip Marija pripažįsta save esančią Dievo tarnaitę. O antra eilutės pusė gali būti verčiamas vienaip ar kitaip. Kad minėtų jų galistingumą, tai Dievas tada rodo savo galistingumą tam, kad per amžius Izraelis jį šlovintų ir skelbtų jo galestingumą. Arba kitas vertimas būtų atsimindamas savo galestingumą. Šituo atveju Dievas atsimina savo galestingumą ir ta Dievo atmintis labai labai svarbi savoka Biblijoje. Dievo atmintis reiškia, kad Dievas yra ištikimas ir veikia. Kai jis atsimina Biblijoje, visada veikia, gelbsti. Taigi, matau, kad laikas bėga, reikia užbaigti. Baigiu klausimu, ar aš galiu tarsi įsisavinti Marijos maldą? Kaip ji nebent skamba? Ji yra pranašystė, kaip sakiau, pranašystė gali ir mane teisti. Pavyzdžiui, aš galiu atpažinti save tarp išdžiosios širdies žmonių, arba galiūnų, arba turtuolių, prisirišusių prie savo turtų ir galios. Ir tada šitie žodžiai, pranašysi žodžiai mane ir teisė, ir gali gelbėti nuo šitų nuodėmių. Aš galiu įsisavinti Marijos padėką, aš galiu pakartot jos žodžius ir aš galiu taip pat praplėst maldą, gal pridėti savo eilutę, ką Dievas dėl manęs padarė, už ką noriu aš šiandien šlovinti jį, dėl ko džiugauja mano širdis.
Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje klausėmės sesers Benediktos Rowling mokymo tema Magnificat giesmė. Likite su Marijos radijum.